Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Россия Генераль прокуратурасы Идел буйы федераль округында қойнар линия өткәрі. Аварияли тұрақтан көшеру һәм Идел буйы федераль округына керә тұрған Россия Федерациясы субъектларында көп фатырлы йортларға капитал ремонт ясау мәсәлләре буенча консультация бирәшәкләр. Казанлылар капитал ремонт үткәрү срокларын бозу, ремонт эшләрен сыйфатсыз башкару, капитал ремонт өчен кертемнәрне нигезсез исәпләү, йортларны озак вакыт авария хәлендә дип танымау, авария хәлендә дәге йортлардан күчерү срокларын бузу, тиешле сыйфат хәлендә булмаган йортларга күчерү һәм күп фатирлы йортларга капиталь ремонт ясаганда һәм гражданнарны авария хәлендәге йортлардан күчерүдә башка хукук бузулар турында хәбәр итә алачак. Шалтыратулар көн саен 5-нче яртыга кадәр 278 45 24 һәм 414 22 20 телефоннары буенча кабул ителә. Телефон номерларын кабатлап әйтәм: 278 40 5 24 һәм 414 22 20. Роспотребнадзорның Татарстан идарәсе белгечләре Бөек Ватан сугышы ветераннары өчен кулланучылар хокукларын яклау мәсьәләләре буенча консультацияләр оештыра. Консультацияләр Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгын бәйрәм итүгә әзерлек кысаларында уздырыла. Аларның вакытын һәм урынын билгеләү өчен идарәнең кулланучылар хокукларын яклау бүлегенә 238 3509 һәм 8917 224 8794 телефоннары буенча мөрәҗәгать итәргә кирәк. Шулай ук Казан, Зур Кызыл урамы 30-нче йорт адресы буенча мөрәҗәгать итәргә була. Телефон номерларын кабатлап әйтәм: 238 3509 һәм 8917 224 8794. 30 марттан 1 апрельгә кадәр татар теле һәм әдәбияты укытучылары арасында туган тел осталык дәресе бөтен Россия бәйгесенең финалы Татарстан башкаласында узачак. Чара 2014-2021 елларда Татарстан Республикасы дәүләт телләрен һәм Татарстан Республикасында башка телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү дәүләт программасын гамәлгә ашыру кысаларында уздырыла. Конкурс Россия һәм Татарстан халыкларының тел һәм мәдәни күп төрлелеген саклап калуга һәм үстерүгә ярдәм итү, туган телләр укытучыларының абруен күтәрү, педагогик тәҗрибәне һәм һөнәри осталыкны тарату максатыннан үткәрелә. Конкурсның читтән торып уздырыла торган этабында республика районнарыннан 79 һәм башка төбәкләрдән 10 укытучы катнашты. Финалда 50 педагог катнаша. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. 11-13 март көннәрендә Татарстан башкаласының Ленин исемендәге мәдәни ял итү комплексында 29-нче Созвездие йолдызлык эстрада сәнгате Казан яшьләр фестивалинең шәһәр этабы узачак. Анда 5 яшьтән 21 яшькә кадәр 1000гә якын яшь башкаручылар катнашачак. Район этабының сайлап алу турлары февральдә узды. 1941-1945 еллардагы Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгын һәм Татарстан АСР тұрышуға 100 йыл тулуны бәйрәм итү алдыннан быйыл хәрби патриотик һәм гражданлык патриотик тематикаларны иҗади номерларда куллану хуплана. Иң яхшы башкаручылар һәм иҗат коллективлары 31 мартта Идел буйы дәүләт физик культура, спорт һәм туризм академиясенең концертлар залында узачак финал гала концертында катнашу өчен сайлап алыначак. Быйыл март аенда Татарстан милли китапханәсенең патентлар бүлегендә «Экология һәм тормыш, җәмгыят нишли ала» дигән күргәзмә эшли. Күргәзмәдә тәкъдим ителгән әдәбиятта хәзерге шартларда экологиянең иҗтимагый, икътисади, юридик һәм идарәчелек аспектлары карала. Атмосфера һавасына, җир өстендәге табигый суларга җитди зыян китерүдән һәм аларны пычратудан саклауга зур игътибар бирелә. Шулай ук җитештерүдә кулланылучы һәм көнкүреш суларны чистартуның төп алымнары һәм ысуллары турындагы мәгълүматлар гомумиләштерелә. Күргәзмә табигатьтән файдалану нигезләрен өйрәнүче студентлар һәм аспирантлар, шулай ук укытучылар, гамәли хезмәткәрләр һәм әйләнә-тирәне саклау проблемалары белән кызыксынучы барлык кешеләр өчен тәкъдим ителә. Бүгін 13 мартта Қазанның Горки Әмәт урманында шаңғыларда сәләмәтлік күні акциясының финал ярышлары күні уза. Онда интернат йортларда тәрбиеленушілер қатнашашақ. Есігізге түшіребіз, акция ғинвар айында башланды. Оқушылар үшін шаңғы әзірлігі бойынша дәрістер Қазанның алдыңғы спортшыларынан шаңғыда йөрі бойынша ұсталық дәрістері өткерілді. Яңалықлар шығарылышы ақырында хауа тұрышы турында мәғлүмәт. Бүгін 13 март сейшәмбі күні Татарстанда аязушан болытлы хауа. Вақты білән яңғыр, айырым районларда туман, талғын жил. Хауа температурасы 3 градустан 8 градусқа қадар жылы.